კოლეგებო, პროცედურისთან ახმად ახლა გვაქვს კითხვების დასმის შესაძლებლობა. უკვე რეგისტრირებული არიან დეპუტატები ამ მიზნით და პირველი, ვინც კითხვას დასვამს, ოპოზიციიდან ბატონი დავით ზილფიმიანი იქნება. კითხვები პირველ რიგში.
მოგესალმებით, მეგობრებო. იმის გამო, რომ ნამდვილად მცირენი ვართ ოპოზიციონერები, ვიცი რომ ხარს დამიჭერთ კოლეგებო იმაში, რომ კითხვების ოდენობა ბევრი გვაქვს და მომცეს საშუალება ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ და კითხვები დავსვათ ცოტა ოდნა უფრო მეტი დრო. ეს იქნება ჩემი თხოვნა ჩვენგან საერთოდ. ფაქტები, ფაქტები და მხოლოდ ფაქტები. ყველა შეკითხვას, რასაც დავსვავთ, იქნება დაფუძნებული იმაზე, რაზედაც გვაქვს სრული ინფორმაცია და ჩვენ თვითონ ვიღებდით მონაწილეობას. მეგობრებო, როგორც ვიცით, საქართველოს მოაცხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას და დღეს გვაქვს უბიზო მიმოსვლა. ამ ხელშეკრულების მთავარი ერთ-ერთი პირობა იყო ქვეყნის სტანდარტიზაცია ევროპასთან, ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა. შეიძლება ჩაითვალოს, შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე კრიტიკის გარეშე ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი იყო, რაც საქართველოში განხორციელდა და ამას მე არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ამას ამბობენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები. ეს იყო ძალიან მძიმე პერიოდი. ეს დაიწყო ბატონო ირაკლი თქვენ დროს, იმიტომ რომ მანამდე ხელი არ იყო განზრეული ამ მიმართულებით, თუმცა 7 წელით ადრე გვევალებოდა, მაგრამ არ იყო ხელი განზრეული და 10 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია განვახორციელეთ, მათ შორის 6 მილიონი ლარი ვისესხეთ IBRD-სგან ევროებში. ხელშეწყობაც არსებობდა პროგრამა, მაგრამ არა მისასრულებელი გზა. ნუ ვიცით, ეხლა პირველი როცა იკვლევ რაღაცა ზნელია და არ დაგვიწუწუნები, არაფერი არ გვიქნია. მერე კიდე უფრო დაგვიმძიმდა მდგომარეობა იმის გამო, რომ ლარის ევროსთან კურსი ისე შეიცვალა, რომ ეს ერთადერთი კომპანია საქართველოში, რომელსაც შემოსავალი მხოლოდ ლარში აქვს და გასავალი მხოლოდ ევროში. იმიტომ რომ ტექნიკა და მათი ნაწილები ევროა, IBRD-ის სესხი ევროა, ლარიზაციის დროს ისიც კი გვითხრეთ, რომ არა თქვენ ეგ არ შეგეხებათო, 100,000 ზევითო როგორც არის ისია, ეგეთი ლარიზაცია მოვაწყეთ. მოკლედ, და ამ პერიოდში მოხდა ისე, რომ გარდა ლიცენზიით გათვალისწინებული ვალდებულებებისა, კომპანიამ კიდე თავის პატრიოტული რეჟიმით მოახტინა ჯერაც კომუნისტების დროიდან რო არ არსებობდა ტელევიზია იმ რეგიონების ჩართვაც კი, და ამაში დახარჯა თავისი ფული და ამაზე ის არ წუწუნებს, მაგრამ ამუშაობის დროს ერთგვარი ჩამორჩენა გაუჩნდა ბიუჯეტისადმი და ეს ჩამორჩენა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე კომპანიამ ფული დახარჯა. დღეს საკითხი ისე დგას, თითქოს სახელმწიფომ უნდა აპატიოს რამე და ჩამოაწეროს. არა, არასოდეს ჩამოწერისთვის ჩემ ქვეყანას არ უთხო, მაგრამ ეს ნამდვილად გასაკვირი თემა და ძალიან გთხოვთ ამ საკითხით დავინტერესდეთ. აქვე გეტყვით კიდევ ერთი. ასევე IBRD-ის რეკომენდაცია იყო, რომ ყველა სათავო ამ საკომუნიკაციო ოფისი უნდა ყოფილიყო კერძო საკუთრებაში. ეს ესეა თელს მსოფლიოში, ევროპაში, რომ მაუწყებელი იყოს მთავარი მაუწყებელი, ლიცენზირებული მულტიპლექს ოპერატორი. დღეს ყველა ტელევიზიას ავრცელებს ერთი კომპანია, იყოს ასე ვთქვათ, კონდეს თავისი საკუთარი სამაუწყებლო ოფისი და ნამდვილად ნულიდან დაწყებული ვაწარმოვებთ საქართველოში მაუწყებლობას. აი ნულიდან. თურმე ჩვენ ეს არ გვეხება. კაი ჯანდაბას. იქნება მოახდინოთ პრივატიზაცია იმ ოფისის, მაინც სახელმწიფოს ვთხოვეთ. წლები გადის, არაფერი. ბოლო წერილი 5 თვის წინ დავწერეთ. დღეს იცით რა პასუხი მივიღეთ? სუფთა დესტრუქცია. ზუსტად იცოდნენ, რომ დღეს გამოსვლას ვაპირებდით და მთავრობა მტკიცდებოდა და მე მგონი ვერ აკონტროლებს ეკონომიკის სამინისტრო ამ სიტუაციას. მე ნამდვილად, ვინ არის ეს წიქვაძე პასუხს მცემს ისეც, რომ ცხონებული კიკა ცოცხალი რომ იყოს, ის მეორედ მოკვდებოდა. მე ჩაგიგდებთ ეხლა ამ წიცით რას მეუბნება? ბატონო დავითო, თქვენ იმას მოთხოვნასო ვერ დავაკმაყოფილებთო, იმიტომ რომ ჩვენო ვერ მოვახერხეთო მთელი ამ ხუთი თვის განმავლობაში ჯერ პასუხი რატო არ გამწეს ერთ თვეში, მაგრამ ჭანდაბას ვერ მოახერხეთ ხუთი თვის განმავლობაში მოსვლა და დათვალიერება ობიექტის და გაზომვაო. ამიტომ პრივატიზაცია ვერ მოხდება და უარს გეუბნები. ჩემი ბრალია რომ ვერ მოხვედით. ვინ არის ეს ციქვაძე, რომ დღეს გუშინ ღამე მომივიდა წერილი და გამაგიშეს საერთოდ. კარგით. მე ეთყობა ვერ აკონტროლებთ ბოლომდე თქვენს უცხებას და მიაქციეთ ყურადღება ვინ ვინ არის. აქ ვიცით ჩვენ რომ ძალიან ვრცელი სქემა, ასე ვთქვათ, დისიდენტების და აგენტების, მაგრამ ესე გაგრძელება შეუძლებელია. მე მინდა მიმართო, აი ძალიან მიხარია, ხო დავწყნარდები ცოტა. ძალიან მიხარია რომ აი ხედავთ თქვენც, თქვენშიც ბატონო კანდიდატებო მინისტრობის, ბატონო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატო და თქვენც, ვისთან ერთადაც იმ ქარცეცხლიან დღეებში 2012 წელს თანამებრძოლები ვიყავით და ვაკეთებდით. და რისთვის ვაკეთებდით ამას? ერთი მკითხეთ რა. როდესაც დაიწყო იმ საზარელი კადრების ჩვენება TV9, რომელსაც მაშინ მე ზუსტად ისევე ვავრცელებდი, როგორც ნაციონალურ ტელევიზიებს, ყოველას ერთნაირი კონტრაქტით. იმას, რასაც დღესაც ვაკეთებ, ადგნენ და დამარბიეს და პირდაპირ ეთერში უყურებდით ამ დარბევას. პირდაპირ ეთერში. ჩაჩეხეს, დალეწეს, ქცემეს, გამოგვთხიბეს, წაგვართვეს ყველაფერი. ზარალი დათვალეს იმ დროინდელმა ექსპერტებმა და ისიც კაპიკები. მორჩა. იმის მერე დავდივარ, კარდაკარ, ვის არ ვეკითხები, კაცო? ეს საქმე ხო უნდა მისულიყო სასამართლომდე? ქალბატონმა მაიამ იმ დროინდელმა თბილისის პროკურორმა თქვა, რომ ბატონო დავით მე 6 თვეში დავამთავრე და უკვე ინკრიმინირებულები იყვნენ ადეიშვილი და ბეჟუაშვილიო, მთავარი მოქმედი ფიგურები და ხელი აქვს დადებული და ყველა მიცის ეს. პირდაპირ ინკრიმინ რას იცავს ეს პროკურატურა ამ ბეჟუაშვილს? გამაგებინეთ ერთი და საერთოდ და 9 წელი ერთი, 9 წელი მეორე, ეს სიცოცხლე რამდენი წლისგან შედგება უკაცრავად? თქვენ ბევრი მეკითხავა, უი არ ვიცოდიო, რომ 9 წელიაო სტერეოს საქმეო ჯერაც პროკურატურაშიაო. მე ეჭები მიჩდება კორუფციის. დიახ, თქვენ უნდა ამტკიცოთ, ბატონო პროკურორებო, რომ არ ახართ კორუმპირებულები. იმიტომ რომ 9 წელი თუ არ მოგაქ, შენზეა უკვე ტვირთი მტკიცებულების. რას გავსეს? არი რამე, ფანჯრიდან, კარებიდან გავისტუმრეთ იმ დროინდელი ხელისუფლება. ფანჯრიდან გვიხდება, კაცო. ესენიც ამათნებაზე. ეს ის დავით ბეჟუაშვილია, ათეულობით ადამიანი რო ჩახოცა შახტებში და ბიზნესისთვის უფრო ხელს.
ბატონო დავით, დამატებითი დროც ამოგეწურათ. დამატებითი დროც ორჯერ დაგიმატეთ დრო, რომელიც ამოგეწურათ. თქვენ გეკნებათ 10 წუთიანი გამოსვლის შესაძლებლობა შემდეგ პროცედურაში, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელს დაასრულებინეთ 9 წუთი კიდევ შეიძლება.
რომ თურმე უფრო ის არის, რა ქვია, 50,000 ოჯახს მისცე, როცა ადამიანი გარდაიცვლება და კიდე ვიღაცა მათხოვარ პროკურორებს, როცა კომისია იქნება, ვიდრე ინვესტიცია განახორციელოს ვენტილაციის. არა, ვერანაირად ვერ გავიგე. მე რატომ არ არის დღემდე წითელი ცირკულარი მაგალითად ადეიშვილზე, რომელმაც დაარბია და ესეთი მძიმე დანაშაულები აქვს. და მე სირცხვილით მომიწია ლაპარაკი იგივე ჯეისონ ბრუდერთან, როცა მითხრა რომ არაო, ტყუილს ამბობსო იუსტიცია თქვენიო, არავით არის წითელი ცირკულარი.
შემდეგი კითხვა ბატონი შოთახაბარელი.
დიდი მადლობა ბატონო არჩილ. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. თავიდანვე მინდა ჩემი დიდი პატივისცემა დაგიდასტუროთ. ამას თავის საფუძველი აქვს. ამ დარბაზში არიან დეპუტატები, რომლებმაც თავის თვალით ნახეს 2012 წელს თქვენ სადიდეკი და რა საქმეს აკეთებდით. მე მინდა გითხრათ პირდაპირ, რომ ეს იყო ტიტანური სამუშაო, რომელიც იყო სიკვდილის სიცოცხლესთან დაკავშირებული და ჩვენ ამას ვხედავდით ყოველდღიურ რეჟიმში. მე ღრმად მწამს ის შემართება, რომელიც იყო მაშინ 2012 წელს, როდესაც ჩვენ თქვენი დიდი მოკმედებით, ბატონო ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, ქვეყანა განთავისუფლდა ტირანიისგან. ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს არავის და ხშირად უნდა გავიმეოროთ, იმიტომ რომ ის იყო განსაკუთრებული წელიწადი 2012. მართლა გამათავისუფლეთ, დღეს ჩვენ გვავიწყდება სად ვიყავით, მთელი საქართველო. ეს იყო, მაგრამ დღეს მინდა გითხრათ, რომ წონასწორობა არის დაღვეული ქვეყანაში. მე ღრმად წამს თქვენი შემართების, თქვენი სიმტკიცის, თქვენი მიზანდასახულობის და რაც მთავარია ქვეყნისათვის სასიკეთო საქმეების გასაკეთებლად, რომ ამ წონასწორობას აღადგენთ. იმიტომ რომ სამხარეს არის უკანონობა, პოლიციელებზე თავდასხმა, პოლიციელების შეურაცხყოფა, თავში დარტყმა, გინება და მეორე დღეს ვართ ჩვენ ხელისუფლება, რომელმაც ეს წონასწორობა უნდა აღადგინო და კანონი უნდა კანონობდეს ქვეყანაში. თქვენი შემართება გვაძლევს იმეს და მთელ საქართველოს აძლევს იმეს, რომ ეს წონასწორობა ნამდვილად აღდგება და ქვეყანაში იქნება კანონი. და კანონი ამას აუცილებლად მიხედავს. იმიტომ რომ თქვენ გაქვს უამრავი გამოცდილება დაგროვილი, იყავით შინაგან საქმეთა მინისტრი, მერე პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, დღეს კიდე პრემიერ-მინისტრად მობრძანდით. ეს არის უდიდესი გზა, რომელიც თქვენ გაიარეთ და თქვენ ძალიან კარგად იცით დღეს.
დაასრულებინეთ.
ეხლა რაც შეეხება ჩემს კითხვას. 2007 წელს ქართულ სპორტს ნაციონალურმა მოძრაობამ ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა. გააუქმა სპორტის აკადემია, სპორტის კოლეჯი. უდიდესი დარტყმა იყო ის და დღეს ჩვენ კომიტეტი უკვე მეორე მოწვევის, მე მესამე მოწვევის, აგერ მეორე მოწვევის პარლამენტის წევრი მიზის, მე კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი მიხაელი დამერწმუნება, სულ ვცდილობთ, რომ სპორტში ჩართულობა გაიზარდოს. მაგრამ ეს იმდენად დიდი დარტყმა მიიღო საქართველოს სპორტის მიმართულებით მაშინ, რომ დღესაც გვიხდება მაგის გამოსწორება და ეს უმძიმესი პერიოდია. დღეს მინდა გითხრათ, ბატონო, ჩვენი პირველი დღე იყო, მოვედით თუ არა, ვიზრუნეთ უნივერსიტეტის აღდგენაზე. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცი სპორტულმა საზოგადოებამ, რას ნიშნავს უნივერსიტეტი ქვეყანაში. უნივერსიტეტის არსებობა და ჩვენ სპორტული ქვეყანა ვართ და შესაბამისად ეს სასწავლო დაწესებულება უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე. მაგრამ პრობლემები არის. პრობლემები არის ამასთან დაკავშირებით. დღეს უნივერსიტეტის არ აქვს შენობა. არის მიკედლებული რომელიღაცა შენობაშია, არ არის მათი საკუთრება. ჩვენ მე საკითხი არაერთხელ დავაყენე აი ამ ტრიბუნაზეც, ბატონი მინისტრი გამოსულიყო ჩვენ ბატონი მიხაელი და გვითხრა, რომ ჩვენ სპორტს აუცილებლად სათანადოდ მივაქციოთ ყურადღებას. მე მაინტერესებს, ბატონო მიხაელი, 2021 წლისთვის არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში უნივერსიტეტის მშენებლობა? კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, ჩვენ დღეს დეფიციტი გვაქვს სკოლებში, დეფიციტი გვაქვს სპორტულ დარბაზებში, პროფესიონალი მასწავლებლებისა და პროფესიონალი მწვრთნელების. აქედან გამომდინარე, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ქართული სპორტის. თუ ჩვენ ფიქრობთ იმაზე, რომ დღეს სპორტში ჩართულობა არის მინიმუმ დასული, ეს მოგცევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ წამოვწევთ ქართული სპორტი. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ მაღალი
დაასრულებინეთ ფრაზა.
ება მასობრივ სპორტს აქვს ძალიან დიდი პრობლემებია. მე მინდა რომ გაითვალისწინოთ, ბატონო ირაკლი, მე მჯერავს თქვენი დამოკიდებულების ქართულ სპორტის მიმართ და ამას პირად კონტროლზე აიყვანთ. დიდი მადლობა.
ბატონი ლადო კახაძე, კოლეგებო, გთხოვთ მიაქციოთ რეგლამენტით გამოყოფილ დროს ყურადღება.
ჩემს ამ შეკითხვას ელოდება ძალიან ბევრი ადამიანი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. მეცნიერები, პრაქტიკოსები, სულ 5-6 წუთის წინ მივიღე კიდე შეთხოვინება, რომ აი ეს მიაწვდინეთ იმ კაცს, რომელიც გულშემატკივარი ამ თემის და მისი პრემიერობის დროს ეს თემა დაძრული იყო და მერე გაჩერდა რატომღაც. ყველა ქვეყანას აქვს ორი პოტენციალი: ინტელექტუალური პოტენციალი და მატერიალური პოტენციალი. ეს არის ყველაზე სწორი, როდესაც ეს ორი პოტენციალი ერთმანეთს კარგად შეახსენებს და კარგად გამოიყენებს ინტელექტი თავის მატერიალურ რესურსს. ინტელექტუალური პოტენციალი საქართველოს ძვირადღირებული აქვს. ჭკვიანი ადამიანებით სავსე და გონიერი ადამიანებით სავსე გახლავთ ჩვენი ქვეყანა. მაგრამ რესურსები მწირი, ჩემ და სამწუხაროდ. ჩვენ და სამწუხაროდ, თუმცა ამ რესურსების გონივრული გამოყენება აწარმოებს საქართველოს პრინციპი და რომელიც თქვენი მიერ არის დანერგილი, კარგად იქნა ათვისებული და კიდე მეტი ფართოქც არა უნდა გამოეძებნოს. ჩვენ გვაქვს ერთი სტრატეგიულზე სტრატეგიული რესურსი, რომლითაც მთელ მსოფლიოს გამოვედრებით და ამ მსოფლიოს, რომელსაც დაუდგება ეს კრიზისი, ჩვენ ამ მსოფლიოს გავაჯერებთ და დავეხმარებით იქით. ეს არის სასმელი წყლის უდიდესი რესურსი. ხარისხით უბადლო, უსაფრთხო და განოყების გამოყენებისათვის ძალიან სარგებლის მომტანი. ბატონო ირაკლი, სასმელი წყლის ინდუსტრია, ეს არის ის ქვაკუთხედი, რომელზედაც შეიძლება ის თქვენი შესანიშნავი პრინციპები, რომელიც ჩამოაყალიბეთ: ახალი ეროვნული იდეოლოგია, პროგნოზირებადი ეკონომიკა, სტაბილურობა, უსაფრთხოება, სიღარიბის აღმოფხვრა, დასაქმება, სოციალ-ეკონომიური კეთილდღეობა, განათლების რესურსები. და მე ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენ აი ამ პოტენციალის ათვისების სახელმწიფო პროგრამას ჩაუდგეთ სათავეში და ეს საკითხი იმ დიდებულ ადამიანებთან ერთად, რომლის ერთი ჯარისკაცად მეც მიგულეთ, მათ შუამავლად და თქვენთან ერთად ამ საკითხის წამოხატვა წინაპლანზე, ჩვენ როგორც მატერიალურ შეგრძნეს, ასე უსაფრთხოების და ინტერესის სფეროდ გახდეს მთელი მსოფლიოსათვის. ისინი ჩვენ გაგვიფრთხილდებიან, რამე თუ ჩვენ იმ წყაროს მივცეთ მათ, რომელიც ასე საჭიროა სასიცოცხლო ფუნქციების შესასრულებლად. დიდი მადლობა წინასწარ.
ბატონი ალექსანდრე ელისაშვილი.
გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონ ირაკლი, რამდენიმე წლის წინ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ მე ვაფრთხილებდი ღარიბაშვილს, რომ მისი მთავარი პრობლემა იქნებოდა ნათესავებიო. შემდეგ თქვენ დაადასტურეთ, რომ თქვენი პრობლემა მართლაც იყო ერთ-ერთი ნათესავები და თქვით, რომ გარჩევებიც მქონდაო ამ ხალხთანო და ზოგიერთი მათგანი ახლა ჩვენთან სახლში ვერც მოდისო. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რატომ არ უშვებდით და არ უშვებთ ამ ხალხს სახლში, რა დააშავეს მათ? იყო თუ არა ეს ხალხი ეგრეთ წოდებული კახური კლანი, მედიაში ასე მოინათლა ეს ხალხი, იყვნენ თუ არა ისინი ჩართულები კორუფციულ სქემებში? და თუ კორუფციულ სქემებში იყვნენ ჩართულები, რამდენად ადეკვატურია, რომ უბრალოდ სახლში არ უშვებ ამ ხალხს? იქნებ მათ სისხლის სამართლის წესით უნდა ეგოთ პასუხი. ან რა გარანტია გვაქვს, რომ თქვენ ისევ გაპრემიერების შემთხვევაში, და ახლა არ უნდა დიდი გამოცნობა და მარჩიელობა იმას, რომ დღეს თქვენ აგირჩევენ პრემიერ-მინისტრად ხელმეორედ, რა გარანტია გვაქვს, რომ როგორც თქვენი წინამორბედი პრემიერი იყო და ქართულ ჯიგრულ ნათესაურ ფონდში, ისევ არ დაფაცურდება ის ხალხი და სულ მცირე თქვენგან ისევ საყვედურს არ მიიღებს? რა გარანტია გვაქვს ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებს ამის? ასევე, რა თქმა უნდა, ველოდი თქვენგან კონფრონტაციულ ტონს ოპოზიციასთან მიმართებაში. თქვენ მათ ახლა დესტრუქციული ოპოზიცია უწოდეთ და ხედავთ ამ წლების განმავლობაში, რომ თქვენ გულწრფელად მართლა ებრძვით, რასაც მე ვაკვირდები, მართლა გულწრფელად მიგაჩნიათ, რომ პოლიტიკოსის, პრემიერ-მინისტრის თუ მინისტრის თავარი ფუნქცია ებრძოდეს ოპოზიციას. რა თქმა უნდა, ეს თქვენი არჩევანია, მაგრამ რადარებიდან უნდა გაგაქროთ, გაგანადგურებთ, გაიძახოთ და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამასობაში რადარებიდან ქრება და ნადგურდება საქართველო? სანამ თქვენ ოპონენტებთან ასეთ დაჟინებით ბრძოლაში ხართ, ჟინით ხართ შეპყრობილი, ეს ქვეყანა ნადგურდება ამასობაში, ხატაკდება ამასობაში. ბოლოს როდის ელაპარაკეთ ჩვეულებრივ ხალხს? აი, ნავთლუღის ბაზარში თუ გასულ ხართ მაგალითად, თქვენ წლებია ძალიან მაღალ თანამდებობებზე ხართ და იქნებ კავშირი გაგიწყდათ, იქნებ არიცით, რომ ლუკმა პური ენატრება ხალხს და დღეს აი მთელი გაფაციცებით გისმენდით, მანამდე ქართულად ცნებას რომ ხდებოდ დიკაც გისმენდით, ერთხელ არ გითქვათ კამრების შემოჭერა, აი ეს დილობის გულისთვის მაინც. იცით თუ არა, რომ კორონა ვირუსამდე 2019 წელს სტატისტიკის დეპარტამენტის ცნობას ვამბობ, 19.5% მოსახლეობის იყო სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, ანუ მეხუთედი მოსახლეობის იყო ღატაკი უბრალოდ. უსასო. კორონა ვირუსმა ალბათ გააორმაგა ეს მონაცემი. იცით თუ არა, რომ ყოველ მეორე პენსიონერს წინასწარ 9 წლის პენსია გამოტანილი და შემდეგ რო ვერიხტიან 50%, როგორც ბიზნესმენებს უჭრის ლიბერტი ბანკი, აი ესე არაადამიანურად ექცევა პენსიონერებსაც და ჩარიცხვისთანავე 50%-ს აჭრის. ისეაც 31%-ს აღვირახსნილად ბევრს აჭრის, წინასწარ თუ კრედიტად აძლევს პენსიას 31%-ს. ეს ამბავი იცით თუ არა? იცით თუ არა, რომ პენსიონერებს მთელი თანხა ეხარჯებათ, რაც კი გადარჩებათ ხოლმე ხურდები და გროშები, მთელი თანხა მედიკამენტებში ეხარჯებათ, წამლებში, საჭმელზე მეტ ფულს ხარჯავენ. რატომ ხდება, რომ თქვენმა მთავრობამ, ქართულმა ოცნებამ ამ წლების განმავლობაში ვერაფერი ამ საკითხს ვერ მოუხდა?
დავუმატეთ.
გუშინაც კითხე ჯანდაცვის მინისტრს, იქნებ ვიღაც ხელს ითმობს ამაზე, რომ ჩვენ გვერდზე ქვეყნებში რომ ერთი ფასი აქვს, ხუთ მაგი ფასები აქვს ჩვენთან მედიკამენტებს. იცით თუ არა, რომ თავდაცვის მინისტრი იყავით? არის 10,000-ობით ადამიანი, რომელიც სამაჩაბლოში თუ აფხაზეთში აი ესე უბრალოდ წავიდნენ და საქართველოსთვის იბრძოდნენ და მკერცო შვერდნენ და შუბსო შვერდნენ საქართველოს, მტერს საქართველოსთვის, ქართული სახელმწიფოს სადარაჯოზე იყვნენ. 22 ლარი აქვთ ბოდიში ვეტერანებთან, მაგრამ მათხოვრული თანხა აქვთ მათ თვიდან თვემდე. 22 ლარი შეიძლება თავგან წირვაღირდეს სამშობლოსთვის. იცით რა, რომ აი ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ ჩვენ? ბავშვებს საჭმელი რომ ენატრება და იზრდებიან ბავშვები ისე, რომ ხორცი არ აქვთ გასინჯული. ხო და ასეთ ქვეყანაში თქვენ გამოდიხართ და კიდევ მუშტებს აბრახუნებთ და იძახით, რომ ოპოზიცია უნდა გაანადგუროთ და ეს მიგაჩნიათ თავარ გამოწევად. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ცდებით? ამის კითხვა მინდოდა.
Patroni Levani Oseliani.
მოგესალმებით. ესე იგი, სანამ შემოვიდოდით დარბაზში, აი გუშინ და გუშინ წინ შევეცადე გადამეხედა სამთავრობო პროგრამებისთვის, რომელიც მთელი ეს პერიოდი არის წარმოდგენილი თქვენი მთავრობის მიერ, წინა სხვა მთავრობების მიერ, ზოგს ქვია ამ ახალ თქვენს მიერ წარმოდგენილს ქვია სამთავრობო პროგრამა ევროპული სახელმწიფო შენებლობისთვის. Manamde erkva tavisqvalis strafa ganvitarba ketildgoeba ikva kide usakhelo programebi 2019-20 tslis moklet am dokumentebs ro kitulobdi erti rami aghmovachine rom zalyan bevri rami ubrod copy paste-it aris gadmutanili da 2016 tslis programa rats devs tkuens gverdze ari qvelaze upro kide რაღაც ციფრებით და რაღაცა ადეკვატურად გაჯერებული რაღაც დანაპირებით. ეს რაც ახლა წარმოადგენთ. ბოდიშით ამ სიტყვაზე, მაგრამ ეს არის სადღეგრძელო. ეს არ პროგრამა არ არის. არაფერი არ წერია აქ. აქ ისიც კი არ წერია, რაც წინა პროგრამებში ეწერა. აი ბიზნესი ახსენეთ და წინა პროგრამა ითვალისწინებდა, რომ ბიზნესისთვის უნდა შექმნილიყო რაღაც მარტივი რეგისტრაციის მაგალითად მომყავს საშუალება. 2019 წლის პროგრამაში ეწერა. უნდა განხორციელებულიყო საერთაშორისო სავაჭრო სამდრო პალატის ფუნქციონირება, რომელიც რაღაც რეგიონალური მნიშვნელობის უნდა ყოფილიყო იმ პირობებში, როცა სასამართლოს ნდობა არ აქვს ჩვენ ქვეყანაში. ეს ყველაფერი ამოღებულია. და კიდე ბევრი რაღაცა შემეძლია თქვა. ეს სოციალური მუშაკების რატო არის ეს თემა აქტუალური? კობულეთში მოხდა ტრაგედიას ეხმიანება და იმიტომ 2019 წლის პროგრამით უნდა გაზრდილიყო მათი რიცხვი და რეალურად შემცირდა. ეს ხო არ არის მიზეზი, რომ მე აი ესეთ ტრაგედიებს ვიღებთ, რაც კობულეთში მოხდა რამდენიმე დღის წინ? აი ხო გისმენდით და ესეთი შტაბეშტილება მრჩებო, რომ ეხლა მოხდეთ პირველად ხელისუფლებაში. და თუ ყველაფერი ასე დორედ მიდიოდა აქამდე, რაც თქვენი სიტყვებია, რომ დორედ მიდიოდა, იგივე მინისტრთა კაბინეტი რატო წარმოგვიდგინეთ, ვინც ამ დორე განვითარების ავტორი არის წლების მანძილზე? მადლობა.
ბატონი ზაზალო მინაძე.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მოგესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. და დავიწყო ჩემი გამოსვლა იმით, რომ აგერ 32 წელი სრულდება 9 აპრილიდან და ჯერ კიდევ არამყარი პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაცია გვაქვს სახელმწიფოში. როდესაც ჩვენი თანამემამულეები დღესაც და 100 წლის წინაც ვიბრძოდით თავისუფლებისთვის, მაგრამ ისევ რჩება რთული ვითარება სახელმწიფოში. თქვენ ბრძანეთ, რომ ვიქნები მჭიდრო კომუნიკაციაში ბიზნესთან და ჩემს მოსახლეობასთან და მართლაც ეს ნათლად ყველა გავიგონეთ და დავინახეთ. ალბათ საჭირო იქნება და აუცილებლად, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გაგრძელდეს ის პოსტპანდემიური პირობების შეღავათები, საბანკო შეღავათები იმისათვის, რომ მივცეთ ტურიზმს, სასტუმროების ბიზნესს, მცირე და საშუალოს, რომ სული მოითქვან და შეძლონ მათ აი ამ ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მეორე, დემოგრაფიულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ ბოლო წლებში უარესი ბალანსი, ცუდი ბალანსი გვაქვს. კარგია, მივესალმები თქვენ ახალ მინისტრთა კაბინეტს, სადაც ორი მრავალშვილიანი მამა შემოგემატათ და იმედია, რომ თქვენი მინისტრთა კაბინეტი ხელს შეუწყობს როგორც მრავალშვილიანი დედების დახმარებას, ასევე ყოველ ახალ დაბადებულ ბავშვზე საქართველოში მივცეთ სტიმულაცია, გამონახოთ ამის ფინანსები, რომ დემოგრაფიული პოლიტიკა საქართველოში გამოსწორდეს. მესამე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც საპენსიო ზრდა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ დღეშია ნამდვილად ჩვენი პენსიონრები და ის საბანკო საპროცენტო განაკვეთები, რაც მათ უწევთ ოვერდრაფტზე გადახდა, ეს მართლაც ურთულეს მდგომარეობაში აყენებს საქართველოს მოქალაქეებს. და იცით, რომ ზუსტად უმეტესობა დღეს სოციალური ქულის სამღებია, ძალიან ბევრი პენსიონერი ყავს და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან. არ შეიძლება არ გაუსვა ხაზი მედიკამენტების და საწვავის ფასებს, ალბათ ერთობლივად ჩვენც თქვენც ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ ამ საკითხზე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს საკითხი როგორღაც უნდა მოვაგვაროთ. გადავიყვანოთ დოტაციაზე თუ რა ვქნათ, თუ ჩავრთოთ ბიზნესი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მოქალაქეების მოთხოვნა ყველა შეხვედრაზე, მაჟორიტარებთან თუ ვინც არ იყო, ყველა ამას ითხოვდა. და ბოლოს რაც მინდა გითხრათ, რომ აუცილებელია, რომ კანონის უზენაესობა იყოს. იმის
დაასრულებინეთ.
იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მეც, თქვენც, პარლამენტარები, მინისტრთა კაბინეტი კანონის მორჩილნი, რათა ვიყოთ თავისუფალნი, რათა ისევ ვიზეიმოთ ჩვენი სახელმწიფოს თავისუფლება. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ.
ბატონი გიორგი ამილახვარი.
მოგესალმებით, მადლობა ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. კითხვა კონკრეტული არ მაქვს, უბრალოდ მოკლედ მინდა აუცილებლად გამოვეხმაურო იმ თქვენს გამოსვლის ასპექტს, რომელიც განათლება შეეხება. ვიცი რა თქვენი პრინციპული ხასიათი, ასევე შეუპოვარი დამოკიდებულება პრობლემების წინააღმდეგ. მინდა სრული მხარდაჭერა და სრული მზაობა გამოხატო იმ სიტყვებზე, რაც თქვენ აღნიშნეთ. განაცლება ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი და არ შეიძლება იყოს, ეს არის და უნდა იყოს ეროვნული საკითხი. მიუხედავად იმისა, სხვადასხვა მთავრობების დროს, მათ შორის ჩვენი ოცნების ხელისუფლების დროს, არაერთი მცდელობა იყო, რომ მნიშვნელოვანი სიღრმისეული ნაბიჯები გადაგვედგა. გაკეთებული მართლაც რომ ბევრია, ჩვენ განვიხილეთ მინისტრთან ერთად კომიტეტზე გაკეთებული საქმე, გეგმები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ თუ არ დავსვამთ სწორ დიაგნოზს და არ გადავდგამთ თამამ ნაბიჯებს, სხვანაირად აქ პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ. და ეს სამწუხარო პრობლემა დღეს გვაქვს. ის თქვენ ისაუბრეთ ეკონომიკურ გამოწვევებზე, თქვენ ისაუბრეთ სხვადასხვა საკითხებზე, რომლისთვისაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია პროფესიონალური ადამიანური კაპიტალის არსებობა. სამწუხაროდ ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომების განათლება, როგორც თქვენ ახსენეთ, რომელსაც სრულად ვიზიარებ ამ კონტექსტში. და ერთხელ და სამუდამოდ მეფიქრობ, ჩვენ უნდა გადავიდეთ ცოდნის განათლებაზე. და ეს რომ მივიღოთ, ახლა არ არის ფორმატი კონკრეტული საკითხების განხილვის, ამას ჭირდება საკმაოდ მოკლე დროში სწრაფი და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა. და მეფიქრობ, თქვენს დამეთანხმებით არ გვაქვს ჩვენ უფლება დავუშვათ, რომ 100, 200 თუ 1000 კაცის ინტერესის გამო დავაზიანოთ და დავაზარალოთ ჩვენი 10000-ობით თუ 100000-ობით მომავალი თაობა, რომელიც პრინციპში იწევს იმედგაცრუებას შემდგომ მატჩში და ასე შემდეგ. ამიტომ გვაქვს კონკრეტული ხედვები, არის კონკრეტული მიზნები და მზად ვართ აქტიურად და თქვენთან ერთად ვიმუშაოთ ამ კუთხით და უბრალოდ მინდა გთხოვოთ კიდევ ერთხელ დაგვიდასტუროთ თქვენი პირადი მზაობა და ჩართულობა, რაც მოითხოვს საკმაოდ სწრაფ და თამამი და ასევე რთული ნაბიჯების გადადგმას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ გადავიდეთ დიპლომების განათლებიდან ცოდნის განათლებაზე. დიდი მადლობა.
ქალბატონი ნინო ლაცაბიძე.
მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, წარმატებას გისურვებთ თქვენს გუნდთან ერთად. მეც როგორც მაჟორიტარი აუცილებლად გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და მინდა რამდენიმე კითხვით მოგმართოთ. პირველი, გარდაბნის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის სახელით, იქ არის რამდენიმე გამოწვევა, რომლის დაძლევაშიც მე დარწმუნებული ვარ თქვენ აქტიურად იქნებით ჩართული. წყალმომარაგება და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს კვლავაც რჩება პრიორიტეტად და 2021 წელს გარდაბნის თითოეული სოფელი იქნება, გარდაბნის თითოეულ სოფელს ექნება სტაბილური წყალმომარაგება. მეორე, აი სოფლები ხარაზის ჩვენ საუბრობთ, ძირითადად მდებარეობს რუსთავის და თბილისის აგლომერაციაში და მათ თითქმის ყოველდღიური კავშირი აქვთ ქალაქებთან და მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის მუნიციპალური ტრანსპორტი. ამ საკითხს მუნიციპალიტეტები ადგილზე ვფიქრობ, რომ ვერ შეძლებენ, რომ ამ საკითხის გადაჭრა მოახერხონ და თქვენი და თქვენი სამინისტროს ჩართულობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. და როდესაც არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, ჩვენს სოფლებში კიდევ უფრო აქტუალურად დგება ამბულატორიების ეფექტური მუშაობა და სოფლებში ჯანდაცვის პირველადი სერვისის მიღება. იმის მიუხედავად, რომ სამინისტროებმა ძალიან დიდი შრომა გაწიეს და აშენდა ახალი ამბულატორიები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა უკვე ძველ ამბულატორიებს, მაინც მოსახლეობის მხრიდან არის გარკვეული პრეტენზიები, რომ ისე არ მუშაობს, როგორც უნდა მუშაობდეს. ასევე არ შემიძლია არ ვახსენო რუსთავი და რუსთავში არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და ჰაერის დაბინძურება. იცით, რომ თითოეულ რუსთაველს გვაწუხებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში მივიღებთ გარემოს დაცვით პასუხისმგებლობის შესახებ კანონს და მიღებაზე უფრო რთული ალბათ იქნება აღსრულება. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენს გუნდთან ერთად და ჩვენთან რუსთაველებთან ერთად ჩართული იქნებით სწორედ ამ ეკოლოგიური პრობლემის დაძლევაში. და ბოლოს, ბატონმა ზაზამ დამასწრო, მაგრამ მეც მინდა რომ ვკითხოთ, თქვენ ხართ როგორც მრავალშვილიანი პრემიერობის კანდიდატი, მინდა მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერების შესახებ დაგისვათ კითხვა. როგორც იცით, სახელმწიფო და მუნიციპალურ დონეზე ჩვენ გვაქვს არაერთი სოციალური სერვისი სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და თუ ჩვენ თანხმდებით, რომ მრავალშვილიანი ოჯახი არის ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე, მაშინ უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. არ აქვს მნიშვნელობა ოჯახს აქვს თუ არა სოციალური სტატუსი, თითოეულმა ოჯახმა უნდა იგრძნოს ალბათ ჩვენი დახმარება. მადლობა.
ქალბატონი რიმა ბერაძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. მიესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. მინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატო თქვენდამი დიდი პატივისცემა და გიდასტურებთ მხარდაჭერას, დობას და მხარდაჭერის საფუძველს. დღეს კიდევ მადლებს თქვენი სამართლიანი პრინციპული ხასიათი და ხედვა. თქვენ გაქვთ ნდობა იმ გუნდის წევრების, ვინც 2012 წელს თქვენთან ერთად გადაარჩინა ქვეყანა. მე დღეს ფრაქციის ხდომაზე თქვენ დაგისვით ერთი სოციალური მიმართულებით კითხვა და მინდა კიდევ ორი კითხვით შევაჩერო თქვენი ყურადღება. პრივატიზაციის შედეგად 2020 წელს, ბატონო ირაკლი, ჩვენ 130 მილიონი ლარის მობილიზება შევძელით. მიმდინარე წელს, აი ფონზე, როცა ქვეყნის ეკონომიკა კრიზისურ მდგომარეობაშია, ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საგრძნობლად დაიკლებს ჩვენი პროგნოზით, თავისთავად ცხადია. პანდემიის თავისებურებებიდან გამომდინარე ასევე იკლებს ეკონომიკური აქტივობაც. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გეგმავთ თუ არა, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო ქონების გასხვისებასა და ამ კუთხით ბიუჯეტში თანხების მობილიზებას. მეორე კითხვა მაქვს ასეთი: რა პოზიცია გექნებათ ქვეყანაში საბინაო ფონდის შექმნასთან დაკავშირებით? მხედველობაში მაქვს უსახლკარვეებისათვის ბინის მშენებლობისა და გადაცემის თაობაზე მიდგომებს. საუბარია იმ ადამიანებზე, რომლებიც მართლაც რთულ ვითარებაში იმყოფებიან და სამართლიანად აქვთ მინიჭებული უსახლკაროთა სტატუსი. ქვეყნის ბიუჯეტის 1/3 ჩვენ ვიცით, რომ სოციალური მიმართულებით გვაქვს დაგეგმილი. ქვეყანაში ბევრი სოციალური ეკონომიური პროექტი განხორციელდა, მაგრამ ამ კონკრეტული მიმართულებით მაინტერესებს ამ ეტაპისათვის რა რესურსები გაგვაჩნია, ხომ არ გეგმავთ უახლოეს მომავალში უსახლკარო სტატუსის მქონე ადამიანებისათვის ბინით უზრუნველყოფის საკითხს? მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ.
ბატონი ლევან მგალობელიშვილი.
მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით მინისტრობის კანდიდატებო, კოლეგებო. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ბატონო ირაკლი, რომ ის გამოცდილება, რაც თქვენ დაგეგროვდათ ამ ხნის განმავლობაში, მნიშვნელოვნად გამოადგება ჩვენს ქვეყანას. ჩემთვის, როგორც ქართველისთვის, როგორც მითუმეტეს სოხუმელი კაცისთვის, ორმაგად მნიშვნელოვანია, რა გავლენა ექნება საქართველოს დეოკუპაციის პოლიტიკაზე სტრასბურგის გადაწყვეტილებას. რამდენად წაადგება ეს ჩვენს ქვეყანას და როგორ ვაპირებთ ამ ყველაფრის გამოყენებას? დიდი მადლობა.
ბატონი რატიო ნათამიშვილი.
მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, და მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. ფიქრობ, ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი პრეზენტაცია ჰქონდათ როგორც ფრაქციის ფორმატში, ასევე სესიაზე, რასაც ადევნებს თვალყურს ჩვენი მოსახლეობა და შესაბამის დასკვნებს გამოიტანენ. ჩემი კითხვა ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რადგანაც ბატონო ირაკლი, მე მახსოვს თქვენი პრემიერობის დროს ეს ნამდვილად იყო თქვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული საკითხი, რაც კონკრეტულ ძალიან მნიშვნელოვან და ფუნდამენტურ გადაწყვეტილებებში აისახა. მე მახსოვს როგორ აქტიურად ფუნქციონირებდა თქვენი პრემიერობის დროს შემოპირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც პირველად ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრემიერობის დროს შეიკრიბა, მაგრამ თქვენი პრემიერობის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად აქტიური იყო ეს მუშაობა. ისი საბოლოო შედეგიც იგივე გაეროს კონვენციის რატიფიცირება იყო მერვე მოწვევის პარლამენტის მიერ, რომელიც თქვენი მთავრობის დროს იქნა წარმოდგენილი პარლამენტში. ჩვენ მოგეხსენებათ, მივიღეთ ახალი კანონი შემოპირთა უფლებების შესახებ, რომლის საფუძველზეც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ეს არის ამ კონვენციის იმპლემენტაციაზე და აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ეროვნული მექანიზმის შექმნა და მე მინდა გთხოვოთ, რომ ამას ძალიან დიდი ყურადღებით გაუწიოთ, პატრონაჟი აიღოთ, რადგანაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩემის აზრით ეს კომიტეტი, რომელიც იქნება ეროვნული მექანიზმი, ამის ხელმძღვანელი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ მაკოორდინირებელი, არ არის მხოლოდ საკონსულტაციო, არამედ არის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო სტრუქტურა, ასე ვთქვა, და გადაწყვეტილების მიღება ხადი ადმინისტრაციის თანამშრომელი ეფექტურობით ვერ შეძლებს, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, და ჩვენც მზად ვართ ჩვენი მხრივ ჩავერთოთ ამ პროცესში მაქსიმალურად დასავგერველია და ერთად ვაკეთოთ ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საქმე. მადლობა.
ბატონი საზარ სუბარი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს გქონდა ჩვენ უმრავლესობის ფორმატში შეხვედრა, ეს ორი დღე ძალიან ეფექტურად ვიმუშავეთ კომიტეტებში და თითქოს ყველა კითხვა დაისვა, მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც მე მგონი ხშირად უნდა გავემეოროთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის, მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და მე მინდა უფრო ბატონი ვლადიმერ ჩაჩებაიას მიერ წამოწეული საკითხი წეღან გავემეორეს. არის ვეტერანების საკითხი. ხა თავდაცვის მინისტრი ხართ და თქვენზე უკეთ ვინ იცის, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ყველაფერი გადადეს სამშობლოსთვის, ტერიტორიული მთლიანობისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის და სხვა მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის. ძალიან ხშირად მათი მდგომარეობა არ არის ისეთი, როგორცაც ისინი იმსახურებენ თავიანთი ქვეყნის წინაშე. გულისხმობ ეკონომიკურ მდგომარეობასაც, სოციალურ პროგრამებსაც, ნუ ის 22 ლარიანი დახმარება საერთოდ უკვე უხერხულიც არის ამაზე ლაპარაკი. თუმცა ამასთან ერთად არის ზოგადი მორალური ატმოსფერო, ინფორმაციული მხარდაჭერა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც არა მხოლოდ მათთვის, არამედ როგორ აღზარდოთ ჩვენი მომავალი თაობა, რომ მომავალში დაფასებული იყვნენ ეს ადამიანები და საჭიროა მართლა გრძელვადიანი ხედვის, გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება ვეტერანებთან დაკავშირებით. და კარგი იქნება თუ შეიქმნება რაღაც ესეთი სამუშაო ჯგუფი პარლამენტის, მთავრობის, ვეტერანთა დეპარტამენტის, თავდაცვის სამინისტროს მონაწილეობით პირველ რიგში და მე პირადად ჩემი მხრიდან, არა თუ მზად ვარ, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იქნება თუ ამ ჯგუფში მონაწილეობას მივიღებ და რა ვიცი, ესეთი კითხვაც მაქვს წინადადებას, რომ რაღაც ამგვარ სტრატეგიაზე რომ ვიმუშაოთ გრძელვადიანზე ვეტერანებთან დაკავშირებით. მადლობა.
ბატონი სავალან მირზოევი.
მოგესალმებით კოლეგებო, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლის საინტერესო მოხსენებისთვის. მე მინდა გამოგვეხმაურო ბატონ ალიქო ელისაშვილს მის საკომიტეტო მოსმენისტროს გაგეთებულ განცხადებას და მე მინდა მას ვუთხრა გამარჯვებათ. ბატონ ალიქო, თქვენ საკომიტეტო მოსმენისტროს მიმართეთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრობის კანდიდატს ბატონ მიხეილ ჩხენკეს იმის თაობაზე, რომ თურმე თქვენ ხშირად კიცევთ ქვემო ქართლის რეგიონში, სხვადასხვა რაიონებში ვიზიტი, თქვენი ამ უცნობი ვიზიტის დროს აღმოჩენებიათ, რომ ქვემო ქართლში მცხოვრი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებს გამარჯვების თქმაც არ შეუძლიათ ქართულად. მე იმითომ ჩემი გამოსვლა გამარჯვებით დავიწყე. თქვენი აღნიშნული განცხადება მოყვა ძალიან დიდი უარყოფითი რეაქცია საზოგადოების მხრიდან. საზოგადოება ხალხი იმითომ არ გეთანხმებათ, რომ დღეს ქართული უმაღლეს სასწავლებლებში 3500-400 აზერბაიჯანელი სტუდენტი სწავლობს. ეს კიდე იმის დასტურია თავის მხრივ, რომ ხალხი ძალიან დაინტერესებულია თითეური საზოგადოების წევრი ქართული ენის, სახელმწიფო ენის სწავლით. მთავრობის მხრიდან, გერძოთ კომპეტენტური უცხების მხრიდან, განათლების სამინისტროს მხრიდან უამრავი პროექტი განხორციელდა 2012 წლის მერე ამ მიმართულებით და ამის დასტური არის ზემოთ ჩემი ჩამოთვლილი ციფრები, დაფიქსირებული ციფრები, იმის მანიშნებელია, რომ ამ მიმართულებით სერიოზული ინტერესი არსებობს და უამრავი პროექტი ახლა კიდე მიმდინარეობს და განხორციელების ეტაპზეა. და მე ფიქრობ, რომ მსგავსი განცხადებების გაკეთება პირიქით ხელს უშლის ინტეგრაციის პროცესს. დღეს ძალიან დიდი ინტერესი არის სახელმწიფო ენის სწავლის მიმართ. ძალიან გთხოვთ, აღნიშნული განცხადებების გაკეთების დროს უფრო ყურადღებით ვიღოთ. დიდი მადლობა.
ბატონი ბეჟან წაქაძე.
მესალმებით ბატონო ირაკლი, მესალმებით თქვენს გუნდს. გისურვებთ წარმატებებს ამეთად რთულ საქმეში, რაც და რთულ პერიოდში გიწევთ მუშაობა და გისურვებთ წარმატებებს. მე მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ და უამრავი კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემებია ჩემს რეგიონში, მაგრამ დღეს არ არის ამის ფორმატი და ამას სხვა ფორმატებში განვიხილავთ. მთავარი ამოცანა ჩვენი ამ 4-წლიანი მუშაობის ეს არის, რომ ევროკავშირში 2024 წელს უნდა გავაკეთოთ განაცხადი, რომელიც მე მგონი კარგია და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. როგორ წარმოგიდგენიათ, მაინტერესებს ახალი, როგორც ახალი პრემიერ-მინისტრი, როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ უნაცები ჩვენ, რა თქმა უნდა, რა ჩვენი ეკონომიკური პარამეტრებზე გვაქვს უნაცები, ძალიან რთული იქნება, ბატონო ირაკლი, განაცხადით წადგენა, იმიტომ რომ განაცხადი არ უნდა იყოს, განაცხადით, რომ ჩვენი მთავარი მიზანია შევიდეთ ევროკავშირში. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ მომდევნო წლიდან ეს წელს აღარ მოხდებით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, რთული იქნება 2021 წელი, თუმცა არციული იქნება მომდევნო წლები, მაგრამ ჩვენ მოგვიწევს განსაკუთრებით ეკონომიკის კუთხით თამამინაბიჯების გადადგმა. ის შეიძლება არაპოპულარული იყოს, მაგრამ საჭირო იყოს ქვეყნისათვის. როგორ არის ჩვენი ახალი პრემიერ-მინისტრი ამისთვის მზად და რას გთავაზობს ამასთან მიმართებაში. და მთავარი ერთი და ჩემო კოლეგებმა ძალიან ბევრი ისაუბრეს, მაგრამ არ შემიძლია არ შევეხო თქვენ ის პრიორიტეტები, რაც ჩამოთვალეთ, რაც მთავარია ქვეყნის განვითარებისათვის. პირველი ეს არის, როგორია ქვეყანაში პოლიტიკური და მასთან მიბმული კანონიერების დაცვა ქვეყანაში. ეს არის მთავარი პრიორიტეტი. მის გარეშე დანარჩენი ისეთი, ბატონო ირაკლი, რა თქვენ პრიორიტეტები თქვენ მართალია, ყველა აუცილებელია ქვეყნისათვის, მაგრამ განუხორციელებელია თუ არ იქნა პირველი. კიდევ ერთხელ მაინტერესებს, თქვენ გაეცით ამ კითხვებზე პასუხი, მაგრამ დროში და სივრცეში როგორ იქნება ამ პრობლემის მოგვარება? მადლობთ.
ბატონი კახაკახიშვილი.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მივესალმებით თქვენს კაბინეტს. რამოდენიმე კითხვა მაქვს, შევეცდები, რომ ძალიან მოკლე კითხვები დავსვა, მაგრამ ამავდროულად ის კითხვებია, რომელიც აღელვებს მოსახლეობას და მე როგორც მაჟორიტარს უფლება არ მაქვს ეს კითხვები არ დაგისვათ თქვენს. პირველი კითხვა, ეხლა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რა ვითარებაში ცხოვრობთ. კოვიდ პანდემიამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ქვეყანას და ზოგადად მსოფლიოს, განსაკუთრებით ეკონომიკის კუთხით, მაგრამ ამავდროულად მინდა მოგახსენოთ და თქვენ ჩემზე კარგად შეიძლება იცოდეთ, რა პრობლემების წინაშე არის მცირე ბიზნესი. კერძოდ, აპირებთ თუ არა შემსუბუქების პროგრამის წარდგენას, რამდენ ხანში თუ არ არის ეს პრობლემა, რომ გითხრათ. ამავდროულად გრადაციის კუთხით ჩემთვის ბევრი რამეა გაუგებარი და იქნებ გამარკვიოთ, შეიძლება არის რაღაც სამართლიანი მიზეზები, რომელიც უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით და ამაშიც იქნებ დაგვეხმაროთ და გაგვერკვიოთ სამთო სადგილამურო კურორტებთან მიმართებაში. მაგალითად, გრადაცია არის ჩემი აზრით ცოტა უაზრო. მაშინ, როდესაც ყაზბეგში მუშაობს სტასტუმრო და ის არ მიეკუთვნება სადგილამურო კურორტს, ის ჩვეულებრივად მუშაობს, მაგრამ ამ დროს ბაკურიანის, გოდერძის და გუდაურის კურორტები სათხილამურო კურორტებია და ბესტია და ესენი დაკეტილია. ეხლა ცოტა მართლა გაუგებარია. ყაზბეგში კოვიდი არ არის და აქეთაა კოვიდი, თუ ლოგიკაც ვერ გავიგე მაგალითად იმ კუთხით, რომ თვითონ თუ ეხლა დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ შესაძლებელია გაიხსნას ამ კურორტებზე სასტუმროები, მაგრამ არ ამოქმედდება მაგალითად იგივე ტრასები. ну ра ну логика сад არის ეხლა ადამიანი რომელიც ჩადის ამ კურორტზე ჩადის იმიტომ რომ ტრასით ისარგებლობს და ხო არ შეიძლება ამ პირობებში როდესაც ადამიანებს კრედიტი აქვს დაღებული და
თქვენ იცით რომ მაინც და მაინც ყოველთვის არ არის ესეთი ფუფუნება რომ საქართველოს თოვლი მოდიოდეს და ეს კურორტები მიმზიდველი იყოს. ეხლა არის თოვლი, ეხლა არის მათი დრო. ხო არ შეიძლება რომ შეუფნათ მათ პირობები რომ ამ ადამიანებმა ცოტა მაინც ამოისუნთქონ ერთი ცხრივ და ის ფინანსური ვალდებულებები შეასრულონ რა ფინანსური ვალდებულების წინაშე ძგანან და მეორე ცხრივ ის ადამიანებიც ჩვენს საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც უკვე წელიწადია დათკუნულია, უბრალოდ რაღაცა ხალისი მიეცემა და სპორტული ცხოვრებით მაინც იცხოვრებს. ეს ერთი პანდემიასთან დაკავშირებით. მეორე, მე ვიცი თქვენი მიდგომები სამართალდამცავი სისტემის მიმართ. თქვენ აღნიშნეთ არაერთხელ, რომ სამართალდამცავი სისტემა არის დღეს ის გმირული ინსტიტუტი, რომელიც არის მიზანი რამოდენიმე ორგანიზაციის, რომ მოახდინონ მისი ჩამოშლა. ამიტომ მიმდინარეობს პოლიციელებზე, პროკურორებზე, ჯარზე, უშიშროების თანამშრომლებზე, პენიტენციურ სისტემაზე შეტევა, რომ მოახდინონ დემორალიზაცია ამ ადამიანების, მოაბეზრონ საკუთარი თავი და საკუთარი ინსტიტუციები, რომ შემდგომში უკვე, რა თქმა უნდა, ასეთ ვითარებაში ბევრად ადვილია, ძალისმიერი მეთოდებით ხელისუფლების ხელში ჩაგდება. ამ დროს რას ვაკეთებთ ჩვენ? როგორ ვახალისებთ ჩვენ ამ სექტორს და რას ვაძლევთ იმისთვის, რომ მათ სტიმული გაუჩნდეთ, ემსახურონ ქვეყანას და კანონით დადგენილი წესით შეინარჩუნონ წესრიგი ჩვენს ქვეყანაში. არის თუ არა გათვალისწინებული მათთვის, ან გაითვალისწინებთ თუ არა მათთვის სოციალურ პაკეტებს, ხელფასების მომატებას? სიმართლე რომ გითხრათ, მე პირდაპირ გეტყვით ბევრჯერ რაღაცნაირად, აი სიცხვილიც გრძნობაც კი დამბადებია, როდესაც თოვლში ან ქარში აქეთ პარლამენტიდან შემოსულ ვარ და ბიჭები ქვემოთ ან სადღაცას დგანან ამ სიცივეში, რაღაც მიფიქრია, რომ უბრალოდ ძალიან რთულია მათთვის და ამ დროს, როდესაც კიდე ლანძღვა ყოველდღიური ელემენტი შეიქმნა ტელევიზიებში მათი, ამ დროს მე ვფიქრობ, რომ მათ მიმართ გაფრთხილებაა საჭირო და მიხედვაა საჭირო ამ საკითხის. კიდევ ერთი საკითხი ეხება საბანკო და საფინანსო ინსტიტუტების საქმიანობას. ხომ არ ფიქრობთ თქვენ, რომ ვინაიდან არის რეალურად ფორს მაჟორი, დე ფაქტო, დე იურე ნამდვილად არ არის, მაგრამ დე ფაქტო ყველამ ვიცით, რომ არის რაღაცა ტიპის, კიდე შეღავათებზე ვიფიქროთ, იმ ადამიანებზე ვიფიქროთ, მცირე ბიზნეს. ის რა არის, როდესაც შეულობ მილიონს თვეში და დღეს გადახვედი 100,000-ზე ვერ გძნობ, კი გძნობ, მაგრამ იმდენად ვერ გძნობ გაჭირვებას, მაგრამ სულ როცა შეულობ და უშოთ 1000 ლარს და ეს 1000 ლარიც არ აგაკ და კრედიტი გაქვს 30000 ლარი და ამ კრედიტის უზრუნველსაყოფად ბინაგიდებს, ეს უფრო მტკივნეულია და გაცილებით უფრო მძიმეა. ამიტომ მცირე ბიზნესის გადარჩენისთვის რა გეგმები გვაქვს ამავდროულად, რომ ეს მცირე ბიზნესი გადავარჩინოთ, ვინაიდან მათზე დგას საქართველოს მომავალი და ეკონომიკის განვითარება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მინდა შევეხო. ნამდვილად მე, როდესაც მოსახლეობასთან დავდიოდი შეხვედრებზე, ძალიან ბევრი წუხილი მოვისმინე ადამიანებისგან, ვისაც ყავს სოციალურად დაუცველი შვილები. ფაქტობრივად ნონსესია, როდესაც 18 წლამდე ადამიანი იღებს პენსიას და 18 წლის შემდეგ მის მშობელს უწევს სასამართლოებში სიარული და ამტკიცება, რომ ის არის ერთადერთი მზრუნველი, რომ ის შეღავათი მიიღოს და ფაქტობრივად ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ადამიანებისთვის. ვის მოუაროს იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახის წევს თუ სასამართლოებში იაროს და რაღაც ცნობები წარადგინოს? ხომ არ შეიძლება, რომ გამარტივდეს ეს პროცედურები და უბრალოდ ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება, მით უმეტეს ადამიანი რომ იზრდება, მასზე ხარჯი უფრო მეტია, ვიდრე როცა პატარაა? ხო, ეხლა ლოგიკაც მოკლებულია, 18 წლამდე თუ არ ჭირდება სასამართლო გადაწყვეტ, 18 წლის შემდეგ რატო ჭირდება? ხო, და ეს არის პრობლემა, ნამდვილად პრობლემა ჩვენი მოსახლეობისთვის. უკვე შეეხნენა ვეტერანების და ეროვნული გმირების დაფასებას. ეროვნული გმირი თუ არ გახდა საქართველოში საჩვენებელი, როგორ უვლის სახელმწიფო მის ოჯახს, ჩვენ ყოველთვის გვექნება პრობლემა. ადამიანი, რომელმაც შეწირა ტერიტორიულ მთლიანობას საკუთარი სიცოცხლე, მისი ოჯახი უნდა იყოს ისე უზრუნველყოფილი, რომ გაუჩნდეთ განცდა ადამიანებს, მის გარშემო ადამიანებს, რომ მას შეიძლება ფიზიკურად დააკლდა, მაგრამ ფინანსურად არაფერი არ დაკლებია. არ შეიძლება რომ ეროვნული გმირი განსაკუთრებით გარდაცვლილი ეროვნული გმირის ოჯახს უჭირდეს და ჩვენ მხოლოდ გაგვახსენდეს რაღაც დღესასწაულებზე და გვირგვინით შევამკოთ და ეს იყოს მთელი ჩვენი არსი აი ამ დაფასების. აი ეს იყო ძალიან მოკლედ რაც შევეცადე რომ უბრალოდ გთხოვოთ, კითხვა დაგისვა და კიდევ ერთი საკითხი, არ შემიძლია არ შევეხო როგორც ისნის მაჟორიტარი პრობლემას, ქალაქ
დაასრულებინეთ.
ქალაქ თბილისის ცენტრში დგას ცემენტის ქარხანა, რომელიც კორპუსებიდან არის 15-ში და წამლავს მთლიანად მთელ რაიონს. ეხა ამას თუ სახელმწიფოებრივად არ მიუდექით და მე ვფიქრობ რომ ეს არის პრემიერ-მინისტრის გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ვეცადეთ სხვადასხვა გზებით ამ საკითხის გადაწყვეტას, ვერაფერს ვერ ვიზავთ. ადამიანები იწამლებიან სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ეს არის ნავთლუქში დირსის კომპლექსია, 15-ში დგას
დაასრულებინეთ.
რომელიც ყოველგვარი ნებართვის გარეშე არამხოლოდ ამუშავებს, არამედ ყიდის კიდევაც. ამიტომ ფინანსური პოლიცია იქნება თუ საგადასახადო პოლიცია საგადასახადო სამსახურები იქნება, შეისწავლონ. მე პირადად გახდით იქ და დამოკიდებულება ისეთია, რომ მაჟორიტარი შეშვება არ უნდა და ტერიტორიაზე წარმოიდგინეთ ახლა რადონის თავში აქვთ ავარდნილი და ეს ყველაფერი წამლავს ჩვენს მოსახლეობას. გვერდზე ბაგაბაღია და ბავშვები ყლაპავენ აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცა.
მადლობთ. ბატონი ფრიდონ ინჯია.
მადლობთ. მოგესალმებით კოლეგებო, მიესალმები კანდიდატებს საქართველოს მთავრობის. ჩვენ ევროპელი სოციალისტები კენჭის კრაში მონაწილეობას არ მივიღებთ, რადგანაც ჩვენ არა ვართ კოალიციური მთავრობაში და რო იყოს კოალიციური მთავრობა, რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ მივიღებდით მონაწილეობას. ეს პრეროგატივა მართველი პარტიისა და მართველი პარტია აგებს პასუხს თავიდან ბოლომდე. მიუხედავად ამისა, ეს მთავრობა საქართველოს მთავრობაა და გულშემატკივრობთ. ძალიან ბევრი კითხვები გვაქვს ჩვენ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ რაოდენობრივად ცოტა ვართ, ამიტომ შეიძლება რამოდენიმე წუთი დამატებითი შეიძლება ვთხოვო თავმჯდომარეს. ვიქნები ძალიან კონკრეტული. კითხვები მაქვს პირველ რიგში მიხეილ ჩხინკელთან. მაინტერესებს თბილისში, სადაც 200 სკოლაა, არის თუ არა სტატისტიკა ამ 200 სკოლიდან, უკვე ერთი კვირაა, რამდენი დაინფიცირებულია. ეს ერთი. რამდენი დარჩა დისტანციურ სწავლებაზე. მესამე. პირველი მარტიდან, როგორც გაცხადებულია უკვე, სტუდენტები დაიწყებენ სწავლას. როგორც ვიცით, ევროპაში და მსოფლიოში ელოდებიან მესამე ეტაპს, მესამე სტადიას პანდემიით. რამდენად ეს გადაწყვეტილება იქნება გათვლილი ყველა მხრივ, იმიტომ რომ თუ ზოგიერთი ჯგუფი კიდაც ოპოზიციიდან საუბრობს იმაზე, რომ უნდა მოიხსნას ის შეზღუდვები, რომელიც დღემდე არის, ამას სხვა კონტექსში უნდა განვიხილოთ. მათ უნდა შეიძლება უნდოდეს ხელისუფლების ჩამოშლა კოვიდის დახმარებით. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ მხრივ. რამდენად ეს განათლების სამინისტროს აქვს გათვლილი. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ეხება მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს. ფიქრობ თუ არა აღდგეს მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტები, რომლებიც ცნობის განმავლობაში წინა პერიოდში იყო და მუშაობდა. რა მას ამითი მე რას ვფიქრობ? აღდგება ეს ინსტიტუტები. აღდგება მაშინ მიონი, საავიაციო ქარხანა, ჩარჩენებელი და საქართველოში არის პოტენციალი, რომელიც შეიძლება ეს საქმეები აიღოს თავზე და გაუძღვეს ამ ინსტიტუტებს. თუ ეს არ გაკეთდება, ის მაინც გაკეთდეს, რომ სოფლად რაიონებში ტექნიკუმებიც ანდა პროფესიონალური სასწავლებელი აღდგეს იმისათვის, რომ შეძლოს მეტნაკლებად კვალიფიცირებული მუშახელი, ბრიგადირები, საქმეწარმოებები იყოს სოფლად. ეს რაც შეეხება განათლების სამინისტროს. და კიდევ ერთი საკითხი, ერთი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე მინდა გესაუბროთ და ეს ძირითადად ეხება ჩვენს ფინანსთა მინისტრს. არის ასეთი ეროვნული მარეგულირებელი კომისია, რომელიც კონსტიტუციით უნდა არსებობდეს და გასულია ყოველგვარი სამართლებრივი სივრცისგან. რა მოხდა მემხედველობაში? ბოლო სამი წლის განმავლობაში, როგორც ყველა ავტორიზირებული პირი კავშირგამულობის საკომუნიკაციო სისტემების ეს მაქტი იქნება ჯეოსელი, იქნება თუ სხვა ავტორიზირებული პირი, იხდის ნუმერაციის გადასახადს. ეს არის შეზღუდული რაოდენობის, როგორც სიხშირული დიაპაზონია, როგორც სხვა გინდა ავტომობილების სანორმე ნიშნები. ამის გადასახადს წლების განმავლობაში, რადგანაც ეს სახელმწიფო საკუთრებაა, მიდიოდა ბიუჯეტში. 98 წლიდან ერთი კაპიკი ამ შემოსავლიდან ბიუჯეტში არ არის გადახდილი. რატომ მე დავსვამ ამას საკით ფინანსთა მინისტრთან? იმიტომ რომ ფინანსთა მინისტრი, სანამ ფინანსთა მინისტრი გახდებოდა, იყო ჯეოსელის ფინანსური დირექტორი და კარგად ახსოვს მას, რომ ეს გადასახადები, რასაც ახლა მე ვსაუბრობ, მიდიოდა პირდაპირ ბიუჯეტში. და 2018 წლის შემდეგ ეს მიდის კომისიის ბიუჯეტში და იხარჯება კომისიაში პრემიების, ხელფასების და მათ მიერ ერთ-ერთი ასეთი მედია აკადემია იკაც მარიცის რა ხდება მის დასაფინანსებად. ეს თანხა წარმოადგენს, მე გადმოგცემთ ამას, ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში 5,454,551 ლარი. ამას მე გადმოგცემთ. ამას იხდის ეს ოპერატორები ყოველთვიურად და მაგთის გადახდილია სამ მაგალითად მე დღეს მოვიპოვე ეს ცნობა 1,803,184 ლარი და ორ თვეში ეხლა ამ წლის გადახდილია 98,429 ლარი, რომელიც პირდაპირ მიდის კომისიის ბიუჯეტში. იქიდან პრემიები და ხელფასები, ის ხელფასები, რომელიც არ დაესიზმრება ჩვენებს. დეპარტამენტის თავმჯდომარე იქ, სადაც დეპარტამენტში სამი პიროვნება მუშაობს და ყველაზე მეტი 12, ამ 12-ში შედის მძღოლები, დამლაგებლები, რაღაც, მათი ხელფასი არის 6,660 ლარი. მას მიმატებული ის პრემიები, ეს დეპარტამენტის თავმჯდომარეები თვეში საშუალო შეიძლება მიიღონ და იღებენ 10,000 ლარამდე.
გასრულებინეთ.
ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ რა თანხასთან გვაქვს საუბარი. ვეკითხები ფინანსამინისტრს, ეს ხომ არის თანამდებობის პირის მიერ თავისი განკარგულების ზარალის მიყენება სახელმწიფოს ბიუჯეტზე? როგორც ჩვენ ვიცით, 25,000 ლარია საკმარისი იმისათვის, რომ ასეთ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმე აღიზრას. აქ საუბარია 5,000,000-ზე და ეს გრძელდება.
ფრაზა დაასრულებინეთ.
ამის თაობაზე, შემოდგომაზე იყო საუბარი კომიტეტის სტომაზე, წინა პარლამენტის, მაგრამ არავითარი რეაქცია არ ყოფილა. ეხლა უფრო მეტი. ზუსტად ეს კომისია, რომელსა ჯიბეში ყავს, ბოდიში მომიხდია ასეთი გამოთქმისთვის, როგორც მთავრობა, ასევე პრეზიდენტის აპარატი და პრეზიდენტი, რამ აქვს მემხედველობაში ორი ვაკანტურ ადგილას, რომელიც
ანუ ფრიდონ ამოგეწურათ დრო კითხვისთვის. დაასრულებინეთ ფრაზა ნახევარი წუთი და გთხოვთ მოასწროთ კითხვის დასმა.
კომისიის წევრები, რომელიც ორი ვაკანტური ადგილი იყო, კომისიის თავმჯდომარემ თავისი კანცელარიიდან წარადგინა ყველა ამ ვაკანტურ თანამდებობაზე თანამშრომლები, რომელიც იღებდნენ მონაწილეობას იგივე ამ საქმიანობაში. მაშინ, როდესაც კანონი გვეუბნება, რომ ეს ხალხი უნდა იყოს საზოგადოებრივი აღიარებისა და დობის მქონე პირი, მე ვფიქრობ, პრემიერ-მინისტრია, ვფიქრობ, მე ასე გავაკეთებდი, ამას უკან გამოვიწვევდი, სანამ ეს ხალხი არ განხილულა პარლამენტის სტომაზე და შევარჩევდი ისე, როგორც ითხოვს ამას კანონი. მე ამჯერა ეს გაკეთდება, მაგრამ უფრო მეც გეტყვი, აი აქედან გამომდინარე, რადგანაც საგადასახადო სამსახური არის ფინანსთა მინისტრთან, ხვალიდან ის უნდა იყოს თანამდებობიდან დროებით გადაყენებული, სანამ ყველაფერი გაირკვევა.
ბატონი ავთანდილე ნუქიძე.
მოგესალმებით. მე ხომ ალბათ შემდეგ გამოსვლის საშუალება გვექნება და ბატონო თავმჯდომარე და შემდეგ ამიტომ მხოლოდ მოკლედ დავსვავ მხოლოდ ორ კითხვას. ბატონო ირაკლი, გთხოვთ განმარტება, მოკლე განმარტება მოგცათ იმის თაობაზე, რომ საგადასახადო კოდექსის გადახედვა იგეგმება თუ არა. რო ერთი და იგივე, კონკრეტულად მე იმ სფეროს, სადაც მე მიწევდა ურთიერთობა, რაც ვიცი ზუსტად, კონკრეტულად ერთ მდგომარეობაში არ იყოს, მაგ სამგზავრო გადამზიდავებზე ლაპარაკი, ამბროლაურელი გადამზიდავი და აი ეს თურქი გალიფი, რომელიც ყველა მთავრობასთან კარგად არის და ერთ მდგომარეობაში რო არიყვენ ჩაყენებული, ეს ერთი. და მეორე, იგეგმება თუ არა სახელმწიფო სტრუქტურებში პროფესიონალური ნიშნით, ასე ვთქვათ, წმენდას არ დავარქმევდი, მაგრამ რაღაც ფილტრი, რომელიც უბრალოდ რომ მიხვალ და როგორ გპასუხობს სახელმწიფო მოხელე, იმიტომ რომ არ იცის და ხა როგორც წესი მიღებული არ ეწყინება იურისტებს, მარტო იურისტები და კომპიუტერი და ინგლისური ცოდნა უნდა იყოს და ინჟინერს ვეღარ ხედავ ვერცა და პასუხის მომცემი არ არის არავინ. მაგაზე მე გამოსვლაში დავასახელებ უკვე ზუსტად, რაც უნდა მეთქვა. მადლობთ.
ბატონი ზაურ დარგალი.
მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. ბატონო ირაკლი, მე კარგად მახსოვს თქვენი დადებითი მიდგომა და ეფექტური ხედვები სამოქალაქო ინტეგრაციასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრობის დროს, ეთნიკური უმცირესობების და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ზუსტად თქვენი პრემიერობის პერიოდში დაიწყო საბჭოთა პერიოდში დაზარებული რელიგიების დაფინანსება, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რელიგიების განვითარებისთვის. ზოგადად, სამოქალაქო ინტეგრაცია არის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება თანასწორი საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისთვის, და ამ მიმართულებით ბევრი ჩვენი მთავრობის პირობებში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა, ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ამ დიდი სტრატეგიის კომპონენტის შედეგად ასობით კარგად მომზადებული სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და ენისმცოდნე ახალგაზრდების თაობა გაიზარდა, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ამ ახალგაზრდების რეალური ჩართულობის მიმართულებით და დასაქმების მიმართულებით, რა შეიძლება გაკეთდეს. ეს არის თემა, რომელიც აწუხებს ჩვენ ახალგაზრდობას და ზოგადად მე მაინტერესებს თქვენი გეგმა და ხედვა სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით. დიდი მადლობა.
მადლობ ძაურ. ბატონი ალექსანდრე მოწერელია.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მივესალმები ministrobis კანდიდატებს. ყველანი თანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი წავე პრობლემა ეს არის ოკუპაცია და შესაბამისად ოკუპაციიდან გამოწვეული შედეგი. ეს არის ჩვენი იძულებით გადაადგილებული მოქალაქენი. ჩვენ ვაშენებთ საცხოვრებელ ფართებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. ასევე ალბათ გადასახედი იქნება ის მიდგომები, რაც გვაქვს, როდესაც ამ ადამიანებს კომპაქტურად ვასახლებთ ერთი და იგივე ადგილზე. ალბათ უპრიანი იქნება ხელი შეუწყოთ მათ სოციალიზაციას. ხშირად ეს ადამიანები ვერღებულობენ კონკრეტულად პასუხს, როდის არის მათი რიგი და ასე შემდეგ. არის მთელი რიგი პრობლემების, რაც ამ ადამიანების სამართლიან გულისწყრომას იწვევს. მე მაინტერესებს თქვენი პოლიტიკა როგორი იქნება ამ საკითხთან დამოკიდებულებაში. მესმის, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის დამოკიდებული ფინანსურ რესურსზე, იქნება ამ შემთხვევაში შევძლოთ ჩვენ და ჩვენი უცხოელი მოკავშირეების, პარტნიორების დახმარებით მოვიძიოთ ეს ფინანსური რესურსი. ასევე თუ შეგვიძლია ჩვენ რომ გავავრცელოთ ამ ადამიანებზე ის სახელმწიფო პროგრამები აწარმოეს საქართველოს ან იგივე დანერგე მომავალის კუთხით, ოღონდ იყოს კონკრეტულად ამ ადამიანებისთვის, მიცეთ ამ ადამიანებს უფრო მეტი შესაძლებლობები, ეს იქნებოდა ჩემი შეკითხვა. და მეორე შეკითხვა, თქვენი პოზიცია სახელმწიფო საწარმოების მიმართ და სახელმწიფო ქონების მიმართ, რომელიც არის ჩვენი აქტივი, ხშირ შემთხვევაში ეს აქტივი გამოუყენებელია მას სახელმწიფო ვერ პატრონობს და წელს, როდესაც ჩვენ გვიდგას
დავუმატეთ რომ
შეიძლება ჩამოვიდეთ, ხო. ჩვენ გვიდგას ძალიან მწვავე პრობლემა შემოსავლების და ალტერნატიული წყაროების მოძებნა ძალიან რთულია. მე ვიცი ქალბატონი ნათელას პოზიციაც ამ საკითხთან დაკავშირებით და მაინტერესებს თქვენი პოზიციაც. დიდი მადლობა.
ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე.
ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, მივესალმები მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. რა თქმა უნდა, ჩემი მხარდაჭერა გეკნებათ მთელი შინაგანი განწყობით. ფრაქციასთან შეხვედრის დროს კითხების დასმის რეჟიმის პერიოდში მე არ ვიყავით დარბაში, იაპონიის ელჩთან მქონდა საკმაოდ კარგი პოზიტიური და ნაყოფიერი შეხვედრა, ამიტომ ეხლა მინდა რამოდენიმე კითხვა დავსვა. აქაც გაიჟღერა, რომ წამლის ხელმისაწვდომობა ქვეყანაში საკმაო პრეპარატებზე მოქცეობა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან პრობლემური. ჩვენ ამაზე დავიწყეთ, კომიტეტმა ამაზე დაიწყო დაახლოებით 8 თვის წინ მუშაობა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით, ტექნიკური მხარდაჭერით. ჩართულები იყვნენ როგორც ევროპელი, ასევე ადგილობრივი ექსპერტები. ჩვენ დავუმუშავეთ კანონ პროექტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ ქალდონ ეკატერინე ტიგარასთან გვაქვს მჭიდრო კავშირი ამასთან დაკავშირებით. ანუ ბაზისი მომზადებულია, ეს პრობლემა მართლაც სერიოზულია, რამე თუ ჯიბიდან დანახარჯები 50% არის მოქალაქების, სამედიცინო სერვისზე მოქალაქების ჯიბიდან დანახარჯი და აქედან 70% მოდის მედიკამენტებზე დანახარჯები. არადა მოწყალი ჯგუფებისათვის, განსაკუთრებით პენსიონერთათვის, მისი მაღალი ფასიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. გვჭირდება თქვენი პოლიტიკური მხარდაჭერა, იცით ამას მრავალმხრივი პრობლემები ერთვის თან, ამას ჭირდება მყარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მხარდაჭერა თქვენი და რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით და უშუალოდ დეტალებს თუ თქვენება იქნება ჩვენ როცა გვეტყვით, გესტუმრებით და გაგაცნობთ უშუალო ამ მიმართულებას რას გულისხმობ და რა ხედვები გვაქვს. ეხლა მეორე კითხვა მინდა ერთი კიდევ დავსვა. უბრალოდ მინდა ახას თქვენი მხარდაჭერა. თუ
დავუმატეთ
ეს ეხება ისევ ცხეთის მორატორიუმს და ცხეთის გენგეგმას. ეს დოკუმენტი შემოტანილია საკრებულოში დასამტკიცებლად, მაგრამ ამ დოკუმენტმა ხალხი გამოიყონა ქუჩაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ქალაქს უნდა ქონდეს გენერალური განვითარების გეგმა, რომ კულტურული მემკვიდრეობა იყოს დაცული და ასევე ქალაქს, როგორც ცოცხალ ორგანიზმს, ქონდეს განვითარების საშუალება. ეს დოკუმენტი აბსოლუტურად ამ მიზნებს ცდება და ზედაპირზე დევს კერძო ინტერესები და ტურისტული მარშრუტების გაკონტროლების სურვილი ამ თუ იმ ჯგუფის მხრიდან. ეს თემა ასე მარტივად ვერ შეიფუთება და მცხეთელებს ახსოვთ თქვენი მხარდაჭერა და გაგახსენებთ რაში. როცა ჩვენ ხელისუფლებაში მოვედით, შუაგულ მცხეთაში იყო სკვერი უკანონოდ გასხვისებული. და როცა მე დავიწყე ამ სკვერის დაბრუნება, ყველგან კედელს მივადეკი და თქვენი პრინციპული პოზიციით დღეს ეს სკვერი არის დაბრუნებული.
დაასრულებინეთ
მუნიციპალურ სარგებლობაში და დღეს არის არა ცარიელი ტერიტორია, არამედ დასასვენებელი ადგილი, სადაც მოქალაქეები ისვენებენ. და ამაზე მინდა მცხეთელების სახელითაც და ჩემი სახელითაც მადლობა გითხრა. თქვენი მხარდაჭერა მცხეთას ისევ ჭირდება. დიდი მადლობა.
ბატონი გივი მიქანაძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მივესალმებით თქვენს გუნდს. მინდა პირადი პატივისცემა დავაფიქსირო გუნდის თითოეული წევრის მიმართ და მხარდაჭერა. მიუხედავად იმისა, რომ მე განათლების კომიტეტის წევრი არ ვარ, განათლება არის ეს სექტორი, რომლის ძალიან დიდი გულშემატკივარი გახლავართ პირადად და განსაკუთრებით ერთ მიმართულებაზე გამოვყოფდი აქცენტს, რაზეც მინდა რომ გთხოვოთ თქვენი დამატებითი მხარდაჭერა. ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ხელისუფლება მნიშვნელოვან აქცენტს აკეთებს განათლებაში დამატებითი ინვესტირების თვალსაზრისით, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სწორი სტრატეგია ჩვენი მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება, რა თქმა უნდა უპირობო დაუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის. განსაკუთრებულ როლს წარმოადგენს ის 6 უნივერსიტეტი, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომლებიც თბილისის გარეთ არის განთავსებული. ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს თელავის, გორის, ახალციხის, ბათუმის, ზუგდიდისა და ქუთაისის უნივერსიტეტებზე. ეს არის ის საგანმანათლებლო კერები, რომლებშიც ათასობით ჩვენი მოქალაქე ახალგაზრდა იღებს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებებით განათლებას და ეუფლება სამომავლო პროფესიისათვის საჭირო შემდგომ ცოდნას. ძალიან ბევრი გააკეთა ამ უნივერსიტეტების მხარდასაჭერად ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა ამ უნივერსიტეტების შემდგომი გაძლიერება და შემდგომი ხელშეწყობა ვფიქრობ, რომ პრიორიტეტულია რამდენიმე მიმართულებით და ალბათ ბატონი მიხეილი დამეთანხმება, იმიტომ რომ ისიც ძალიან დიდი გულშემატკივარია და ძალიან ხშირი შეხვედრები აქვს ამ უნივერსიტეტებთან. თქვენი როგორც მომავალი პრემიერის მხრიდან მინდა რომ გთხოვოთ, რომ მეტი მხარდაჭერა იყოს ამ კუთხით, გამომდინარე იქიდან, რომ ათასობით ახალგაზრდის არამარტო ცოდნის შეძენა, არამედ ადგილზე დამაგრება ხდება და ეს საგანმანათლებლო კერები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ სამომავლო გეგმებში და იმ პერსპექტიულ წინადადებებში, რომლებიც განათლების სექტორთან არის დაკავშირებული, ეს საკითხი იქნეს გათვალისწინებული და ამ
დავუმატეთ. დავუმატეთ.
დავასრულებ ბატონო არჩილ.
მადლობა. ქალბატონი მაიაბითაძე.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მივესალმებით თქვენ გუნდს და წარმატებას გისურვებთ სამთავრობო პროგრამის შესრულებაში. ვინ თუ არა თქვენ ყველაზე კარგად იცით იმ პრემიერმა, რომელმაც ხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას, თუ რაოდენ დიდ ვალდებულებებს აკისრებს ქვეყანას ასოცირების ხელშეკრულება იმ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თავით, რომელსაც კლიმატის ცვლილება და გარემოს დაცვა ქვია. ძალიან სწორია ის გეზი, რომელიც ჩვენ გუნდს აქვს აღებული ამ ვალდებულებების შესასრულებლად, თუმცა ახლა დგება ის პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დირექტივები გვაქვს ჩვენ გადმოსატანი, რომელიც პირდაპირ აკავშირებს გარემოს დაცვას ეკონომიკურ განვითარებასთან. თუმცა თქვენი მხარდაჭერა, როგორც მომავალი პრემიერის, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მეტი რესურსი გამოიყოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის დაცვის სამინისტროსთვის იმისთვის, რომ ეს ვალდებულებები, განსაკუთრებით ზედამხედველობისა და ტყის რესურსების მდგრადი მართვის კუთხით, შესრულდეს. პირველად ინვესტიციები ამ კუთხით აუცილებელია. შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ თქვენი მეტი ჩართულობით ამ საკითხებს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. ისევე როგორც გარემოს დაცვითი ეკონომიკის იმ მიმართულებებს, სადაც ჩვენ აუცილებლად ახალი სამუშაო ადგილების შესაძლებლობა გვექნება, მათ შორის ტყის რესურსების და ზოგადად მუნიციპალური ნარჩენების მეორად პროდუქტად გამოყენების თვალსაზრისით. შესაბამისად, დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ და თქვენი გუნდი ამ კუთხით ისევ აქტიურები და ისევ ისეთი შემართებით იქნებით, როგორც ეს აქამდე იყო, და სულ მზადყოფნას გამოთქვავთ ჩვენი კომიტეტი, რომ ამ საკითხებში ვიყო თავიდან ბოლომდე ერთობლივად ჩართულები. მადლობთ.
ქალბატონი მარია მქვრივიშვილი.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მივესალმები მინისტრთა კაბინეტს. მე მინდა, რომ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ტურიზმის ინდუსტრიის კერძო სექტორის სახელით შევეხო რამდენიმე საკითხს. რა თქმა უნდა, ჩემმა უკვე რამდენიმე კოლეგამ ამ მიმართულებით დაგისვათ კითხვა, თქვენს უკვე ფრაქციის ხდომის ფარგლებში და დასტურეს მზაობა, რომ მზადხართ განიხილოთ არსებული რეგულაციების შემსუბუქება ბუნებრივია იმ ფარგლებში, რაც მოგვცემს უსაფრთხო დამუშავების საკითხს, თუმცა მე გამოვიყენებ შესაძლებლობას და ტურიზმის ხელშეწყობის საკითხს უფრო ერთიანი და კომპლექსური ფორმით დავაყენებთ. პირველ რიგში უკვე არაერთხელ აღინიშნა ზამთრის კურორტების ამოქმედების მნიშვნელობა. ჩვენ რა თქმა უნდა გვესმის, რომ დრო საკმაოდ შეზღუდულია სეზონიდან გამომდინარე. უბრალოდ მინდა გთხოვოთ, რომ თუ კი ვსაუბრობთ ზამთრის კურორტებზე, ჩვენ განვიხილოთ ერთიანი ფორმით არამხოლოდ სასტუმროების ამოქმედება, არამედ საბაგიროების, რადგან კერძო სექტორს ჰქონდეს სრული შესაძლებლობა, რომ სრულფასოვნად თუნდაც მოკლევადით მაინც უმასპინძლოს შიდა და თუნდაც ცოტა საერთაშორისო სტუმარს. აქ საბაგიროების კონტექსტში უბრალოდ განმარტავდი, რომ ფიქრობ, რომ უფრო ნაკლები რისკია თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე და იმ აღჭურულობიდან გამომდინარე, რაც მოთხილამურეებს ჭირდებათ, და მეორე, საბაგიროები მართულია სახელმწიფო სიპის მხრიდან და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ თუნდაც მკაცრი რეგულაციებით ჩვენმა შევძლოთ აღსრულება და მონიტორინგი. მეორე, ეს რა თქმა უნდა ეხება რესტორნებს, რომლებიც ძალიან დაზარალდნენ და ის ძალიან მისასალმებელია ის, რომ გარესურცეში მათ უკვე აქვთ შესაძლებლობა, რომ სტუმრებს უმასპინძლონ, თუმცაღა გვესმის, რომ რთულია და მათ ძალიან ჭირდება ჩიდა სივრცეში უკვე, რომ შეძლონ თუნდაც მკაცრი რეგულაციებით, რომ უმასპინძლონ სტუმრებს. აქვე მნიშვნელოვანია და ძალიან მისასალმებელია ეს მჭიდრო თანამშრომლობა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს აქვს კერძო სექტორთან, და ასევე ის რეგულაციები, რომელიც 1 თებერვლიდან ამოქმედა ტურისტების მიღების კუთხით, და ბოლო საკითხი, რომელიც მასში ამ ყველაფერთან, ეს არის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი და
დაუმატეთ
ის საათი. რა თქმა უნდა, თხოვნა არ ეხება სრულებით გაუქმებას ჩვენ გვესმის ის რისკები, თუმცა თუნდაც ერთიან 2 საათით გადაწევა კომენდანტის საათის მისცემს კერძო სექტორს და თითოეულ რეგიონს და სოფელს იმის საშუალებას, რომ შიდა ტურიზმის თუ საერთაშორისო ტურიზმის ეკონომიკური სარგებელი უკვე ჩვენ არამხოლოდ ერთ კონკრეტულ ქალაქზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით განვარცოთ. დიდი მადლობა წინასწარ.
მადლობთ, მარიამ. მეგობრებო, ამით კითხვები ამოიწურა. გთავაზობთ, რომ 9:00-იანი შესვენება გამოვაცხადოთ, ხოლო დობის გამოცხადების პროცედურის დასრულებამდე ვიმუშაოთ დღეს. აი ამაზე მჭირდება თქვენი თანხმობა. მადლობთ, ვაცხადებ შესვენებას 9:00-ით.